Za vodou. Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Jako každé pondělí v 5 hodin odpoledne tady pořád Za vodou, u jehož poslechu vás vítá Robert Candra.
A Martin Melichar.
Dneska je tu s námi host Michal Úl, který je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a taky 7. rokem zastupitel na Praze 2 za stranu Zelených. Michal vystudoval genderová studia a sociální antropologii v Brně a sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde je v současnosti doktorandem a taky místopředsedou akademického senátu. V minulosti působil jako poradce 2 ministrů, referent na ministerstvu školství a taky analytik agentury STEM. Michalovi rodiče jsou někdejší disidenti Anna Šabatová a Petr Úl.
Michal Úl, sociolog, už s náma ve studiu Rádia Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Michale, vy přes svůj relativně mladý věk toho máte za sebou docela dost. Považujete se za úspěšného člověka a jak byste definoval úspěch?
Tak já jsem tuhle otázku trochu čekal, protože jsem si poslechl některé jaksi předchozí relace a přemýšlel jsem nad ní a vlastně jsem zjistil, že v té kategorii nepřemýšlím. To znamená, že nepřemýšlím nad tím, jestli jsem nebo jestli někdo je úspěšný nebo neúspěšný, tak vás vlastně musím asi zklamat.
No tak pojďme tedy k vaší profesionální kariéře. Vy jste momentálně jedním z nových členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a situace kolem téhleté instituce před relativně nedávnou dobou hodně plnila stránky médií. Jak vy zatím hodnotíte to fungování ústavu po tom, co byl v dubnu odvolán ředitel, dosavadní ředitel Daniel Herman a byla jmenována nová ředitelka Pavla Foglová? Co se změnilo podle vás?
Tak já si myslím, že se věci posunuly kupředu. Velmi pozitivně vnímám novou vědeckou radu, která je, myslím, složená reprezentativně z lidí, kteří se zajímají o tu látku, jsou to převážně historici a historičky, a jsem i rád, že předsedou té rady byl zvolen Adrian Portmann von Arburg ze Švýcarska, který žije v Brně nebo v Mikulově a umí velmi dobře česky, a místopředsedkyní Muriel Bleff, která je původem z Francie.
Mm-hmm. A potvrzují se podle vás ty obavy některých, dejme tomu, pravicových komentátorů z vlivu těch levicově orientovaných členů té rady?
Ne.
Ne, dobře.
Ten ústav je kritizován, nebo byl kritizován jednak kvůli příliš spolitizovanému pohledu na komunistickou minulost a jednak kvůli údajně nekvalitní odborné práci jeho zaměstnanců, jmenovitě třeba v archivu bezpečnostních složek. Jak to vnímáte vy?
Tak velký problém byl především v komunikaci mezi radními a ředitelem Danielem Hermanem, kde ta komunikace vázla. Ředitel instituce otevřeně kritizoval radní za nějaké kroky. Myslím si, že to vlastně jakoby nepřísluší úplně jeho funkci a vzhledem k tomu, že zákon koncipuje nějakým způsobem radu, nějakým způsobem koncipuje tu funkci toho ředitele, tak není to dobře možné, aby tyhle dvě složky byly jaksi v nesouladu. Tahle věc se odvoláním ředitele a jmenováním ředitelky Pavly Foglové změnila se k lepšímu, takže v té rovině komunikace si myslím, že ty věci prostě fungují prostě výrazně lépe. Co se týče práce historiků, tak já jsem velmi rád, že tam pracuje řada kvalitních, zajímavých historiků, badatelů, kteří dělají dobře svoji práci. Kde vidím třeba některé problémy, bylo v některých edicích, například se zastavila nějaká edice kvůli nějakým zákonným problémům, že tam byly jména, která a osobní údaje, které tam neměly podle zákona být, takže se museli zastavit, takže jsou to spíš takovéhle právní věci, ale já jsem velmi spokojen s prací a úrovní zaměstnanců ústavu.
Mm-hmm. Jak vnímáte třeba ty publikace a časopisy nebo nějaké třeba programy pro učitele, které ten ústav tvoří nebo vydává, nebo respektive vydával? Je teda nějaký rozdíl mezi tím, když se to vydávalo za ředitele pana Hermana a když se to vydává teďka?
Tak já myslím, že to je relativně krátká doba, ona ta ediční činnost je přeci jenom věc, která se dá spíš hodnotit s odstupem let. Ale myslím, že v tom dobrém, co bylo, tak se navázalo. To, co bylo vlastně významné a o čem jsme hodně diskutovali na zasedání bývalé rady, je, aby Securitas Imperii, to znamená jeden z těch klíčových časopisů, instituce byl na seznamu recenzovaných publikací, a v tomto směru paní Foglová dělá patřiční kroky, aby se tak stalo, a já jsem tomu rád. Co se týče paměti a dějiny, tak to je ten druhý časopis, je populární, populárně naučný, a tam vlastně jakoby ten koncept je jiný a je takový osvětovější.
No a to, co hodně zaznívalo kolem toho takzvaného boje o ústav, ten politický vliv na vlastně celé to jeho zřízení a ta politická, jaksi ten rozměr v tom jeho pohledu na komunistickou minulost, to nějak pociťujete?
Ani ne. Nebo jako vlastně nevím přesně, kam tou otázkou míříte. Já si samozřejmě pamatuju na slova premiéra Petra, nebo ještě dnes premiéra Petra Nečase, nebo premiéra v rezignaci, který to označil dubnovým pučem, tuším, tak já jsem to vnímal jako nemístný zasahování vlastně politiků do nějakého fungování členů a členek rady. Myslím si, že to složení té rady samo o sobě, když se člověk na to nominálně podívá, tak je zřejmé, že to není nějakým způsobem jednostranné, jeden pohled, že to je relativně jako pestré složení. Tak z tohoto pohledu ty útoky politiku nebo ty komentáře jsem považoval za nepatřičný, nemístný. My prostě máme svěřenou nějakou úlohu zákonem, tu se snažíme naplňovat a já věřím, že se nám to daří.
Za vodou, na rádiu Wave.
Někteří kritici, kteří o ústavu mluvili, tak mířili svou kritiku na takové ty údajně omezené okruhy a omezená témata, kterými se ten ústav zabývá. Je fér vyčítat ústavu, který má zkoumat totalitní aspekty těch dvou minulých režimů, komunistického a nacistického, že neskoumá jiné aspekty?
Tak ty pravidla hry jsou vlastně definovaný tím zákonem. A ten zákon říká, že se má zkoumat období nesvobody, který v tom zákoně je definováno jaksi časově, a období komunistické totalitní moci, který je definovaný zase časově. To znamená, že ten zákon de facto říká, že se má zkoumat od roku 38 do roku 45 a od roku 45 a od roku 48 do roku 89. Takže sám ten zákon jaksi v sobě tomu ústavu ukládá zkoumat tato období a pak za čárkou ještě dodává další témata konkrétní, která se týkají především toho archivu bezpečnostních složek, který ten ústav má. To znamená, podle mého soudu není moc možné mít jinou interpretaci těch pravidel toho zákona, který dneska platí, je, že instituce zkoumá to období jako celé a jak si má jistý důraz na archiv bezpečnostních složek, na ty represálie, ale neznamená to, že zkoumá výhradně pouze tyto bezpečnostní složky, KFČ a jiné jaksi struktury napojené na tu státní moc předlistopadovou, případně za druhé války.
No, ono v rámci těchto vymezených period, tak třeba Svaz bojovníků za svobodu požadoval, aby ústav se víc zaměřil na nacismus, protože jim přišlo, že se málo věnuje tomuhle období.
Já jsem tyhle výtky taky zaznamenal. Já věřím, že ta evaluace vědecké rady, teď má být vlastně nějaká menší, pak nějaká větší, zhodnotí jaksi tu míru toho úsilí, který je věnován druhé válce, a míra úsilí, jak se věnovaná období 48 až 89, a možná nějaký závěr z té evaluace té vědecké rady doporučí třeba posílit personálně období druhé války. Je to možný, já bych to nerad nějakým způsobem předjímal, myslím si, že tyhle věci jsou tak jako na hraně, aby se k ním vyjadřil vlastně člen té rady, a jsme už jako vrovně hodně expertní, vědecký, a k tomu je ta vědecká rada, myslím, že ty lidi jsou kompetentní k tomu.
Tak když to posuneme na maličko obecnější úroveň, nenabízí se, že by v podstatě, nebo takhle je vůbec nutné, aby měl ten ústav takovouhle ambici, aby tu dobu nacistické a komunistické nesvobody vysvětloval a zkoumal takhle komplexně? Nestačilo by, kdyby byl vlastně jedním z pracovišť, které se téhleté relativně nedávné době minulosti věnují, vedle třeba Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd?
Určitě, ta věc je dokonce podle mě nutná, aby nebyl jaksi dominantou, aby neměl jaksi interpretační monopol na nějaký období. Je to prostě jedno z pracovišť, který není nějak výluční, respektive výluční tím, že má relativně blízko k sobě připojený ten archív, který je vlastně velmi zajímavý. A podle mého soudu určitě, tak jak jsem pozoroval vědeckou radu a rozhovory, které tam byly, tak určitě velká výzva je ještě v tom primárním výzkumu. To znamená, že jaksi řada věcí nebyla zpracována v tom základním rámci a teprve až proběhne ten primární výzkum, až budou ty základní informace například členů, respektive funkcionářů KSČ, kdy, kde, jak, kdo, v jaký pozici, v jaký funkci byl, tak s těmito daty se pak samozřejmě lépe dělá ta interpretace, ta větší narace, ta nadstavba. Určitě, myslím si, že ta instituce má být prostě vedle jiných institucí a má dělat to, co jí svěřil zákon, a má dokonce spolupracovat například s Ústavem soudobých dějin, má spolupracovat s univerzitními pracovištěmi a ty spolupráce se teďko naplňují a má to, začíná to mít nějaký konkrétní obrysy. To je skvělá zpráva.
Když tento ústav srovnáme třeba s institucemi v jiných zemích, dejme tomu třeba na Slovensku nebo v Polsku nebo v Německu, myslíte si, že třeba funguje lépe nebo fungují třeba naopak tyto instituce lépe právě v těchto zemích?
Já vlastně bych nerad to takhle úplně hodnotil, protože moje znalost těch institucí v zahraničí není velká. Ale kde vnímám jistý rozdíl a kde jsem se snažil zjistit nějaký penzum informací, je to, jak to fungovalo v Německu, ten Gaukův úřad. A tam je zajímavá věc, jenom ten vznik, který byl odlišný, tak jako geneze té instituce byla na základě nějakého politického konsenzu, to znamená, že to prošlo tím Bundestagem prostě ve shodě napříč politickým spektrem. V českém prostředí to bylo spíš otázkou politického konfliktu, sporu ústavního soudu. Když si přečtete ty minoritní vota těch ústavních soudců, tak jsou hodně kritický a prošlo to vlastně tím ústavním soudem jenom těsně. Takže je to spíš jaksi výsledkem nějakého konfliktu, který pak a nějaký specifický interpretace, relativně úzký, který pak měl za to podle mě to velké střídání těch ředitelů a to, že se to téma, ta instituce stalo jaksi politickým svárem. Protože pro společenský konsenzus nad nějakou institucí, tak je dobrý ten předpoklad toho politického konsenzu. V momentě, když ta politická reprezentace se o něco pře, tak se to samozřejmě do té společnosti přenáší. Což byl podle mě případ i této instituce. Bohužel.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Michale, my jsme teďka tady chvilku polemizovali o ústavu, o jeho budoucnosti, ale ty spory se vedou i o to, zda vůbec komunistický režim hodnotit jako totalitní nebo v uvozovkách pouze autoritářský. Jak to vnímáte vy z pohledu člověka, jehož rodiče byli disidenty a oba si dohromady odseděli v těch komunistických vězeních přes 10 let?
To je relativně složitá otázka, která má vlastně jakoby dvě roviny. Jo. Jednak jakoby z pozice radního té instituce, o které jsme se předtím bavili, je velmi problematická, abych se k tomu nějakým způsobem obsahově vyjadřoval, protože by bylo asi škoda, kdyby někdo měl pocit, že se nastavuje nějaký kurz oficiální, jak se z pozice vedení pro tu instituci, tak to prostě není. Důležitá je interpretační svoboda jednotlivých badatelů. Ale pokud mám mluvit čistě za sebe, což budu, tak já vnímám rozdíl mezi tím, co je vnímáno ve společnosti a jak se ten pojem používá. Lidi často říkají v běžné mluvě slovo totáč, za totáče něco bylo, nebylo. A je to nějaké obecné pojmenování doby minulé. Na druhou stranu, když se člověk podívá pak do odborné literatury, tak v těch politologických teoriích se o totalitarismu často mluví, hovoří v tom východním bloku v 50. letech. Řada autorů, ať je to Dahrendorf, ale jiní hovoří pak o autoritářských režimech, někdy autoritářských režimech z prvky totalitarismu. V Německu k nám přišel pojem státně socialistická diktatura. A v momentě, když teď používáte tyhle pojmy, tak a někdo trvá třeba na tom pojmu totalita, tak vlastně jde o to, v jakém jako prostředí se člověk pohybuje. Pokud se člověk pohybuje v tom prostředí akademickém, tak je podle mě vhodné a nutné respektovat debatu, která se v tom akademickém prostředí nese, která je prostě jaksi tam zaběhná, mimo jiné v roce 2012, tuším, Ústav pro soudobí dějiny vydal sborník, takový monotematický číslo soudobých dějin, kde vlastně ta hlavní otázka celého toho čísla je, zda v Československu byl totalitarismus. A řada autorů se k tomu vyjadřuje z různých úhlů pohledu. To znamená, že ta debata je živá a v těch odborných kurzích ten, jak si to pojmenovávání je, jaksi jemnější a všímají si ty autoři jaksi různých úhlů pohledu.
A váš názor teda ano nebo ne?
A právě jsem se snažil vysvětlit, že ta věc není takhle jednoduchá a rozumím tomu, pokud někdo hovoří o tom, že to bylo za totáče a podobně v tom jaksi běžným diskurzu a zároveň já se prostě já respektuju tu debatu, která je v akademickém prostředí a v momentě, pokud někdo přichází do vědecké instituce, tak by ji podle mě také měl respektovat a tam vlastně jakoby, asi bych jakoby skončil s tím základním hodnocením.
Ono se samozřejmě dá docela dobře rozumět i těm pamětníkům komunismu, třeba toho pozdního, který už samozřejmě nebyl tak brutální, jako dejme tomu v 50. letech, kdy byly popravováni političtí vězni ve velkém, ale přeci jenom spousta lidí byla ve vězení, spousta lidí trpěla určitou šikanou v běžném a omezením v běžném životě a dá se asi pochopit, že i lidi, kteří tohle zažili v té, řekněme, měkčí podobě toho nátlaku v 80. letech, že se jim asi nelíbí, kdyby někdo jinými slovy, ne, jak by říkal, že v podstatě o nic tak závažného nešlo. Mm-hmm.
Ano, vlastně zajímavý je, že v tom pojmu totalita je spojeno jaksi hodně emocí a znamená to bylo hrozné. Jo? To bylo špatné. A když někdo říká, to nebyla totalita, tak vlastně implicitně říká, to nebylo hrozné, to nebylo špatné. Můj otec seděl 9 let, moje matka seděla 2 roky, můj dědeček seděl 7 let v těch vězení jaksi za normalizace. A tam si myslím, že vlastně dochází k nedorozumění v tom, o čem vlastně hovoříme. Pokud používáme pojem totalitarismus, a odkazujeme se na nějakou literaturu, tak je dobré se odkázat na nějakou konkrétní literaturu, z čeho vycházíme a můžeme dospět k tomu, že totalitární režimy jsou ty, které jaksi jsou postavené na aktivní vůli obyvatelstva a to obyvatelstvo nějakým způsobem podporuje, třeba pod pohrůžkou vlastně ten systém, že jo? A naopak ty autoritářský, a takhle o tom mluví Dahrendorf například, jsou ty, které jsou postavené na té pasivitě. To znamená, předtím to heslo, kdo nejde s námi, jde proti nám, se obrátilo vlastně, kdo nejde proti nám, jde s námi. Jo, to znamená, že ta povaha toho režimu byla různá. Na druhou stranu asi nějaký lidi, kteří se zabývají více obdobím poválečným, předlistopadovým, by mohli dospět tomu, že ta diferenciace je ještě jemnější, ty období se před smrtí Stalina, po smrtí Stalina hodně lišily, určitě významným jaksi mezníkem je Pražský jaro nebo celá 60. léta. Ta věc je prostě jemnější a myslím si, že není od věci jí zkoumat jaksi diferenciovaně. A zároveň já prostě, pokud někdo říká, to nebyla totalita, pojmenovává to jinak, mluví o diktatuře například, tak mě to nějakým způsobem jaksi neuráží v tom smyslu, že mý rodiče byli vězněni tím Husákovým systémem, tak já nemám pocit, že by někdo zlehčoval ten jejich osud tím, že volí jiný slovník, který je možná preciznější, jemnější než to všeobjímající totalita.
Mm-hmm. Michale, co podle vás chybí české společnosti ke komplexní nebo hluboké reflexi vlastní minulosti, která zatím stále spíš teda bouří emoce?
To je relativně složitá otázka, ale podle mě to je nějaká pokora a sebekritika, ochota prostě přijímat vlastně své vlastní chyby. A to se vlastně týká toho celého 20. století, ať je to jak si ten celý narrativ druhé světové války o obětích, kdy je otázka, jestli prostě někteří lidi třeba nekolaborovali a je dobrý o tom mluvit. Debata o tom vyhnání vlastně 3 milionů československých spoluobčanů, respektive sudeckých Němců, kde si myslím, že česká společnost by měla udělat ještě velký krok k sebereflexi a poznat a hovořit vlastně o nějakým možná selhání, o vraždách, které byly třeba s tím divokým odsunem, který se tak nazývá, spojeny, že tam byla řada jakoby vlastně věcí, které jsou prostě jako nepatřiční v demokratickém státu, a zároveň i období 48 až 89, kdy v některých těch promluvách některých aktérů, ať to obecním, se skrývá, že to byli oni, byť prostě ta moc ležela v rukou prostě lidí, kteří žili mezi námi, bylo tady spoustu lidí, kteří byli členové komunistické strany. V zásadě jakoby tam cítím často v těch velkých vyprávěních externalizaci viny, a myslím si, že by v tom jakoby v obecném měřítku, v obecném rozměru slušela trochu vůle po sebe kritice.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou na rádiu Wave.
My jsme teď zevrubně docela se věnovali v minulosti, jejímu výkladu, jejímu vnímání. Když se posuneme teď do dneška, pořád se to tedy točí kolem toho slovíčka komunismus, ať už předponou anti nebo ne, ale tenhle ten postoj, antikomunismus, je u nás v současnosti ve společnosti relativně dost rozšířený. Jak to vy vnímáte? Divíte se těm lidem vlastně, kteří protestují proti tomu, aby se současní komunisté dostávali znova do funkcí, do veřejného života, přitom se vlastně současná KSČM nikdy pořádně neodstřihla od té své minulosti, přestože už tedy současní komunisté zřejmě reálným nebezpečím asi nebudou?
Jo, tak to bylo hodně otázek jako za ráz.
Bylo.
A možná s některýma tezema bych jakoby polemizoval, možná by bylo dobré se kouknout na nějaká usnesení jako z roku 90, ještě vlastně bývalý KSČ, který, a hodnotit, jestli se odstřihli, neodstřihli, to je pak jakoby asi na jinou debatu. Ale debata o antikomunismu je vlastně mimořádně zajímavá a je asi dobrý, když se člověk vlastně o tomto tématu začne bavit, si říct, co to znamená. Tak mě zajímalo vlastně, co si pod tím vlastně myslíte vy, co vlastně ten pojem, jo? Protože ta vlastně se mi několikrát stalo, že se člověk k tomuhle tématu dostane a zjistí, že ten druhý vlastně hovoří o něčem jiným než já. Tak mě zajímalo, co to je antikomunismus.
Já to vnímám tady ve dvou, když se teď na chviličku prohodíme ty role, tak já to vnímám ve dvou rovinách. Jedna je tady v nějak v tom vztahu k minulému komunismu, k minulému komunistickému režimu. A tu jsem měl teď na mysli, je takový ten současný odpor proti tomu, jak jsem zmiňoval, když se KSČM jak si regulárně zapojuje do politického života, což samozřejmě už se děje dlouho, ale teď se tady začala dostávat do různých krajských rad a podobně. A to je ten odpor proti tomuhle. Chápu tím antikomunismem tedy.
Tak jakoby vlastně vidět jakoby dvě věci. Jedno je hodnocení minulosti, dějin, druhá věc je současná politická situace. No tak já myslím, že ty lidi manifestujou, jde o to prostě, jestli jsme demokraté a jestli respektujeme demokratické volby a pak máme nějaký nástroj v těch demokratických volbách a to je tam hodit ten hlas. A tím si myslím, že jako ty pravidla hry jsou definované, pokud s nějakou stranou nesouhlasíme, tak prostě budeme jinou a to je to jakoby vyjevení té vůle v současné době a asi patří prostě k demokratickému uspořádání společnosti, jaksi respekt k tomu, že někdo volí jinak než já a volí stranu, která se mi třeba nelíbí z těch či o něch důvodů. To znamená to jakoby to současné zhodnocení té současné situace co se týče hodnocení minulosti, tak já vlastně k těm událostem předlistopadovým se snažím dívat, takže mě zajímá například to, proč lidé třeba ten režim podporovali, jaká byla společenská nálada, nebo proč ho nepodporovali, spíš jako je tam pro mě ani ne tak jakoby emoce, ale snaha o to tu dobu pochopit. Pochopit prostě hlubší mechanismy fungování státní moci, moci lidí, společnosti, protože pouze pokud se nám podaří to rozebrat na nějaký jakoby drobnější části a pochopit nějaký hlubší mechanismy té doby, tak věřím, že pouze na základě tohoto postupu jsme schopni z toho jak si vyvodit nějaké závěry obecnější povahy, které nám pomohou do budoucna. Pomohou nám prostě k lepší organizaci naší společnosti, k lepšímu stanovení hranic, tak aby nedemokratický tendence, fašizující tendence se nevrátily. Protože si myslím, že v souvislosti s hospodářskou krizí, s tím, že řada lidí se nemá dobře, tak hledá a externalizuje vinu, zase hledá nějakého viníka. A vnímám to jakoby hodně nebezpečnou věc. To znamená, takový jakoby nepřipojatý pohled a snaha pochopit tu minulost, abychom se mohli poučit do současnosti. A s tím, že prostě pokud se bavíme o těch volbách jako takových dneska, tak je to potřeba respektovat pravidla hry a pokud někdo respektuje ten základní rámec, to znamená, je-li to strana, to je ta věc, která je vlastně před závorkou, je-li to strana, která respektuje demokratické uspořádání společnosti, která respektuje volby, respektuje lidská práva a jak si nebyl prokázán opak nějakým rozpuštěním nejvyšším správním soudem, tak se má právo účastnit té hry, té soutěže a účastnili se a získá nějakou podporu lidí, tak je možná lepší, než se rozčilovat, se ptát, proč vlastně získala tu podporu těch lidí.
Když teďka vezmeme, dá se říct ten opačný pol toho antikomunismu, tak třeba dneska je docela cítit mezi mladými lidmi jako ty sílící levicové tendence, zájem o sociální témata, důraz na solidaritu, společenskou i tu ekologickou zodpovědnost. Vnímáte to tak nějak podobně?
Vnímám podobně, že tyhle témata jsou na vzestupu, ale například solidarita, když pojedete do Bavorska a poslechnete si pravicového premiéra Seehofera, zvoleného za CSU, tak ten vám vyšvihne prostě hodinový projev o solidaritě. Když pojedete do Francie a potkáte tam pravicového předsedu vlády nebo prezidenta, teď už ne, ale i třeba Sarkozy, který mi nebyl úplně nebyl to úplně šálek mé kávy, tak ten také mluvil o solidaritě. To znamená, že mám pocit, že ty témata, která v tom českém prostředí jsou hodnocená alternativně levicově, mimo jiné teda žádná levicová strana v České republice, která je v současné době v parlamentu, tyhle témata vlastně neakcentuje, to znamená, že to je jakoby mimo ten parlamentní systém. Je otázka, jestli ty formálně levicové strany jsou vlastně levicové. Myslím teďkon teda na ČSSD a KSČM v tomto duchu. Že tyto vlastně témata jsou předmětem politického konsenzu v západní Evropě, ať je to v Německu nebo ve Francii, v Holandsku.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Michale, pojďme teďka k vaší práci lokálního politika. Vy jste teďka ve druhém období na zastupitelstvu na Praze 2, kde máte na starosti mimo jiné životní prostředí. Jak se konkrétně vůbec téhleté části dotkly nedávné povodně?
Tak já mám především na starost Noviny Prahy 2. Já byl jsem jednu dobu předsedou komise životního prostředí, ale místo starosta pro životní prostředí je kolega Václav Vondrášek, to znamená, že ta kompetence moje je někde trochu jinde a to není podstatné. Já se vrátím k té vaší otázce. Tak Prahu 2 zasáhly povodně, nebo ty deště, vlastně dvojím způsobem. Prvním způsobem nebo významný bylo to, že se vlastně vylil Botič a zaplavilo to Folimanku. To je vlastně část takové Prahy 2, ta Nuselská, která patří k té Vinohradské radnici také. Tam byly ty škody největší. Evakuovali se tam dokonce nějaké ulice. Pak samozřejmě se radnice hodně připravovala na jaksi krizové scénáře, které nenastaly. A bylo to podle mého soudu velmi dobré cvičení, kdy se prostě ověřovali, jestli ty jednotlivé složky fungují. Velmi dobře zafungovala naše starostka Jana Černochová, která nevím, jestli vůbec spala ten těch několik dnů, ale prostě to byl jako lehce heroický výkon a položila jako do toho veškerou svoji sílu a energii a za to jí patří dík. A pak ty deště zasáhly celé území Prahy 2, pochopitelně jako Prahu a celý střední Čechy a jižní Čechy, a mělo to jako zajímavý vliv, že stromy, které jsou v parcích a parku na Praze 2 je relativně dost, byly podmáčené a 19 stromů samovolně se zřítilo, to znamená, že se uzavíraly parky a já jsem vlastně s městskýma strážníkama asi od půlnoci do 3 do rána objížděl všechny parky, páskovali jsme to, dávali jsme tam zákaz vstupu, vysvětlení, proč je ten park zavřený, a po pár dnech tam byly pak nějaké úpravy, to znamená, že dendrologové posuzovali ty stromy, které byly nemocné a hrozily vlastně pádem, případně jako zraněním osob, takže tam jsem bohužel kácelo, což mě teda dost rvalo srdce, ale pochopil jsem, že někde to bylo opravdu nutné. No.
Mm-hmm. Vy, než jste se stal radním v Ústavu pro studium totalitních režimů, tak jste byl i členem strany Zelených, která teda prosazuje nulovou toleranci vůči hazardu, který nazývá doslova obchodem s lidským, s lidským neštěstím.
Ano, to byla moje formulace, ano.
Jak se vám to daří v té Praze 2 nějak realizovat nebo naplňovat?
Tam vlastně musím pochválit naše koaliční partnery, to znamená, ať je to ODS, tak to TOP 09, tak teda strana Zelených, za kterou jsem byl zvolen. Že je zde vlastně politický konsenzus. A to vlastně i včetně opozice, to znamená i sociální demokrati, i to združení Občané za spokojené bydlení. Prostě na Praze 2 v zastupitelstvu není nikdo, kdo by tomuhle zvláštnímu konání fandil. My jsme měli na zasedání rady městské části pozvaný, respektive se pozvali zástupci hazardního průmyslu, kde jsem jim právě řekl, že to vnímám jejich činnost jako továrnu na lidský neštěstí. Oni se mi pak ozvali dlouhým dopisem, kde byli pobouřeni jakoby chováním, které jsme tam vůči nim udělali, nebo konali, nebo to jsme jim řekli. A já se za tím vlastně výrokem stojím. Já si myslím, že to je jako mimořádně jakoby patologická věc, kde končí prostě osudy lidí, zadlužení rodiny, exekuce, a jsou v tom nejenom ta osoba, která prostě nemocná, háže ty peníze do těch automatů, ale jsou tam zatím i rodiny. A pak to má ještě jako další rozměr, a když se člověk projde po ulici, kde jako jsou 4-5 heren, tak je to prostě ošklivý, není to městotvorný, ty herny jsou zalepený, nejsou tam obchody, které by tam mohly být. Ty obci to vlastně jako nic nepřináší. Přináší to nějaký peníze. Ale jsou to špinavý peníze a jsou to peníze, které podle mě nepatří. Vlastně takový zvláštní úplatek. Úplatek těm politikům, aby měli prostě nějaký rádoby bohulibou činnost. Ty firmy si léčí svědomí. Ty političtí reprezentanti mají pak jako nějaký prostředky na nějaký aktivity. Myslím, že daleko korektnější je prostě tomu zabránit. A my jsme vlastně zvolili cestu nulové tolerance. To znamená, v té vyhlášce hlavního města Prahy jsme dali nula. A já věřím, že ministerstvo financí začne konat a prostě tak, jak je ten zákon a rozhodnutí Ústavního soudu, tak do konce roku pošle všem těm hernám, kasínům na Praze 2 prostě oznámení, že končíte. Ale ne jako za 4 roky, za 5 let, tak si to vyjednali. Ale díky bohu, ten Ústavní soud rozhodl tím způsobem, že končíte hned. To znamená, to není jako běh na dlouhou trať. Já se těším, že za pár měsíců se projdu po Vinohradech a nebude tam ani jedna herna. Ani jedna herna, ani jedno kasino, a já budu stavit v ten moment.
To byl hezký závěr, ale mám přece jenom ještě jednu drobnou otázku. Vy jste vlastně loni byl jedním z organizátorů toho týdne neklidu, byl jste jedním z iniciativy za svobodné vysoké školy. Šlo samozřejmě o reformu vysokého školství. Jak se tahle ta situace od té doby posunula? Protože samozřejmě o ní není zdaleka tolik slyšet jako tehdy.
Tak ta připravovaná reforma je... Ty nejproblematičtější věci, které byly nejdráždivější, které se týkaly například školného, tam byly vypuštěné, a v mnoha ohledech je to takový zvláštní myšmaš, a myslím si, že dneska ty lidi neprotestují tak trošku z únavy. Je tam řada problematických momentů v tom návrhu, který připravuje jako ministerstvo školství, ale já věřím, že vlastně teď už je to bezpředmětný a ta vláda to prostě nestihne projednat, takže se do voleb žádný nový materiál tak si neprosadí a bude to otázka pro příští vládu a já věřím, že se zachová příští vláda rozumněji než současná. Jsem rád, že se nám vlastně podařilo odvolat ministra Dobeše, který jehož návrh byl jako naprosto nepřípustnej a destruktivní vůči vysokému školství a chtěl bych, aby ti, kteří budou psát tu novelu, měli na paměti, že to vysoké školství, to univerzitní vzdělání, jaksi není výroba nových jaksi strojů nebo zaměstnanců pro pracovní trh, ale že to univerzitní vzdělání má jaksi i jiný rozměr nějaké jaksi obecné vzdělanosti a že ten jaksi ekonomický pohled na věc není to jediné, co jaksi dělá člověka člověkem.
To říká Michal Úl, host dnešního pořadu Za vodou. My vám moc krát děkujeme za návštěvu. Přejeme hodně úspěchů do budoucna. Mějte se hezky.
Nashledanou. Já děkuji za pozvání.
Za vodou. Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.